cambiar. Ma sang noir ni vivav maif. En pelamiar. Perabatum classi tum kovavia, magasita kanawachani, manzuiti, unzapioni radio Don Bosco, meditalata fa rakambin ful nivulana zanuari, tona rombropulu, ambrovarivo iti, merabane marca rasamana naisika, isiachan rumikiazni, lafni technique, aunatinti, urairai, yarana, anatini fandaranaiti, dia pianduana musante lana sinitina, di, fat soup tona, kili. Tao anatiny izay fiona tsika izay a dia isorana sankasitrahana anareo ny ny amin'izay hoe fanekena ny fatsipotoana izay no nantony tsy azo anoarana ety ampiandohana dia tsahivina trano favaka mandray anjara mivantana atao anatin'ny fandaharana ianao mpiaino a toy ny manzatratsika atao anatin'ny fandaharana ampelamiary dia rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amelabelarany ny vahiny ny loha hevitra amin'ny tianio ity dia afaka miditra mivantana ianao amin'ny alalan'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09 dia afaka mandefa SMS ihany koa amin'ny 0330 8 850 02. Zay no ilafa miaraka amintsika amin'ny ity anio ity a docteur Lantoa miarabanao tompoko a misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ity anio ity. Ary anio moa zany ny fionana voalohany ao anatin'ity taona 2020 ity ho antsika atao anatin'ny fandarana ampelamiary a dia miaraba sy mirarosoanao indrindra dokotera mba ahita fahombiazana mihoatra noho ny tamin'ny teo aloha ny fiarahantsika ao anatin'ny fandarana satria zava-masina loatra ny fanabiazana entinao a atao anatin'ny fandarana amin'izay a manodidina ny fahasalamana moa mazava loatra amin'ny mampitsabo anao fa dia ny firariana hoe amin'ny salama lalandava ihany koa ianao a afaka hifampizara amin'ny mpiaino a nitrakefa anananao a atao anatin'ny fandarana mba azahoan'ny rehetra manovo hatrany izay fanabiazana izay a hoentina miatrika ny fiainana.
Dia misaotra indrindra, misaotra indrindra liva miaraba ny mpiara-miasa rehetra ihany koa, miaraba ny mpiaino antsika iranosy zay moa de miaraba indrindra antsika rehetra ny taona vaovao ingany ho ambinina zay moa ny tena ho zava-dehibe ho alo ho ambinina amin'ny zavatra rehetra sy ny ezaka rehetra zay atao any any tsirairay ary afaka iaina ny firarintsoa ny fanakalozana fa tsy hoe ny taona ny vaovao de le olona tsy iova mihitsy fa mba misy an'izay a ezaka zany a iainana n'le firarintsoa natolotry ny hafa zay satria fitiavana ny nanolorany azy zay zany tsy aritra kely alohany.
Mankasitraka indrindra tompoko zay indrindra ao anatin'izay hoe ezaka anatin'ny firarintsoa zay hoe mitaona miova fa mila ihany koa ary miandry a izay ezaka avy amin'ny tsirairay zay zay indrindra no iompana ny loha hevitritsika amin'ity anio ity dokotra napetrakitsika hoe ho tombanezaky ny taona raiky ambyroapolo ambyroarivo a sy tanjo ny taona roa ambyroapolo ambyroarivo a satria tena hoe zay ezaka avy amin'ny tena manokana izay no mibahana tanteraka ao anatin'la izy a ahafahatsika hoe mahita mandray antanana afaka mahatsapa ihany koa afaka miaina izay hoe vokatry ny ezaka ataotsika izay
de zay indrindra no iverenana kely tamin'ny resaka siliva moa hoe afanaina kely ny vary mangatsika afanaina kely ny vary mangatsika no ny antony maro samihafa efa voalaza teo ihany satria tsiniakana tamin'ny nan radio nan'ny olona fa no ny zavatra misy dia tsy afaka niaraka teto izany tsika hatramin'ny volana novembre sy desambra dia manafana kely an'izay varamangatsika izay zany marina tokoa fa rehefa tonotaona takizao dia misy mandrakariva ny fiheverana hoe inandray re zao no ataoko amin'ity tonoity be dia be ary eo le mampisy an'le hevitra be dia be ary hevitra ngeza dia ngeza hoe anatsara n'le fiainana zany tsinona no hevitra eto dia indraindray manao dingan-dava loatra mieritreritra zany hoe ohatrany hoe aetriko ambojanahary
amin'ity tonoity
dia nefa ahafahanao manetry anambojanahary a dia mila zavatra be dia be ianao vo tonga amin'izay a sehatra izay ary raha ny tantara tokoa ny jerena dia be dia be ny zavatra nataon'ny mpanjaka tamin'izany fotoanandro vo nahetry kely a anambojanahary izy zay zany no entina mijery tokoa satria tsika tamin'ny taona
raiky
amby roapolo sy roa arivo a dia nanaontsika ary nametraka ny hoe tanjona ara-pahasalamako ny tanjoko ara-pahasalamana zany hoe naverimberintsika teto hoe iza tenako mihitsy a no mametraka an'le izy a ary za tenako nanao an'le ezaka fa tsy miandrindra koa tsirabe a na rasoa sirazay fa de za tenako fa raha mbola tsy za tenako a de tsy ho tombombana ny ezaka zay atao efa misy ezaka zany apetraka aloha izy zay le ataoko hoe mamana vary mangatsika fotsiny aloha zany voalohany efa tafapetraka ilay tanjona dia efa nisy ny ezaka ary efa nisy andanatohatra maromaro nandalovana tao anatin'izay rehetrarehetra izay zay le efa nataontsika hoe ny tanjona kapobeny a sy ny tanjona amin'ny sokajiny isan-karazany dia efa teo izany izay rehetrarehetra izay nampinny asasaina isatsokajiny a na famakim-boky na ny fijerevana fikaroana zay efa natao a le fanetsiketsehana saina zany satria izay koa efa napetraka tsika mihitsy andao mba hivoatra amin'izay zavatra izay fa tsy jery foana ary hitofezaka foana hoe mahatra ny gasy mahatra ny gasy fa ivoarana ilay saina dia zay rehetrarehetra izay efa teo dia raha ny rariny sy nitsy ny efa nyresaka koa tsika momba ny tombana nisy ny tombana natao tany amin'ny voalohany indrindra ozy tsika hoe aiza zao no misy ah mbola misotsotoaka ray damizana tamin'izany fa rehefa tao atenatena ny ezaka tao a dia efa ray litra sisa tapitra ny taona raha efa tsy misotrotsony afa-tsy erany vera efa nandeha tamin'ny tokony ho izy zany a ilay ezaka sy ilay tanjona natao inona ny nanaraka azy tamin'izay rehetrarehetra izay a mety hoe ary izay le tombany mety hoe nisy vola azo natao tahiry tao ananinanina tao le adiady tamin'ny vady manjanaka somary ny ena tsy maintsy misy zany ary zasa mihitsy miteny a fa rehefa ny olona ny tena mametraka an'izay tanjony izay a ho amin'ny tsy fofoana sigara sy tsy fisotroana toka fandaniana vola amin'ny rendrarendra dia tena mahita vokatra eo amin'ny tokantranony izy sa mametraka hoe tsy maintsy misy zay
ara-piaramonina ara-toekarena
le tenany mihitsy ara ny efa mahatsapa ary mitombo ny fahatsapany ny andraikitra sy ny adidiny a sy ny zavatra rehetrarehetra ataony zany zay zany zavatra anankiray a efa napetrakitsika koa rehefa hoe tombana niena tsinna zay lena totsika hoe aena le fitrona azy a de efa nisy zavatra retra retra izay a de efa nisy ny vokatso nanaraka azy a teny atsefatsefany teny de mazava ho azy a fa mitovy toy izay koa ny teo amin'le retra retra izay nanana hoe mba tiako hitombo ny vatako na vatako na ireo zay nieritreritra koa hoe iainako ny dingam-piainako fa vehivavy a ary maniry an'izay sotoavina mahavavy zay efa nanana tanjona ary izy tao anatin'izay hoe satria maniry teraka de naverimberintsika teo anatin'izay hoe ny fahalalan'ny tsirairay avy ny tenany ny fiasan'ny taova rehetra ao anatiny de ametraka amin'izay a tanjona zay daholy ny tombana zany amin'izay fotoana izay hoe atraiza ary ny
fahalalana
nanahoana ary a ny lanjako sy ny fivoatra ny tenako tao anatin'izay de tsaroko moa raha efa ny resako tsika hoe ny mety tsy de hoe raha ngezabe le olona mahazo vatana zany tiako tenenina de mety hifitina izy a fa ny lanjany tsy miova
zavatra mety mitrango zany
zavatra mety mitsango zany satria ny aloha tonga de tsorona ohatr'izay hoe ny tavy raikilao a raha ny abeany a abe zany resako adiry ny resako a ngeza kokoa no nofo raikilao zany hoe le kilao zany aho mety tsy de iova be deibe loatra fa le adiry sy le abe no misy fiovany efa ny resahana ihany zay moa tamin'ny zavatra hafa de izay rehetrarehetra izay ny mametraka hoe ny manodidina an'izay a tsy maintsy nahazo fahasalamana tsaratsara kokoakoa le olona ary ny ena ilay tebiteby sy le fahasorenana hoe na mahi moa na matavy imehezan'ny olona foana de efa napetraka aloha teto hoe tsara ihany raha ohatra ka tsy de mijery le olona loatra fa enao no mahafantatra hoe aiza ny tianao a sy mahasalamanao de tsy de anahirana anao zay de efa hitako fa afaka nanana ezaka sy zay zavatra natao a ireo a le tsy mahafe na tsy ma eny atoka tsy mahafe le fientanam-po na ny fihetse-po ka kizitina masika arakaraka ny fisehoan-javatra de reny koa zany efa nyresahantsika fa rehefa miresaka tsara mifanerasera mifanontany mifandalo alalinina miaraka le mahatonga an'le fahakizitinana sy le fahasiahana de mieny iny ary manatsara ny ankohonana mirivotra iainanao amin'ny ankohonana sy eliva rehefa lasa lavidavitra kokoa eny fiarahamonina mihitsy de efa ny resahantsika koa ireny rehetrireny de ny zavatra anankiray a zay ny latsika koa ary mino a fa efa vita ny tombana amin'izay le hoe inona le ezaka inona ny zavatra nety mbola nety aloha ny resahako a de inona le tsara rehetrarehetra manodidina azy eo a de ohatr'izay koa ireo le nanana tanjona ara-pahasalamana mba hitozo amin'ny fampiasam-batana sy ireo a nanana hoe ampitomboana ny fifampitokisana ao an-tokantrano ny mpivady etsy an-daniny a fa ny ray aman-dreny sy zanaka koa etsy an-daniny a de ny zanaka samy zanaka koa etsy an-daniny fa apetraka amin'izay le lafim-piainan'izay foana izy zany hoe inona tany tombana tany amin'ny voalohany inona ny zava-nisy tany amin'ny voalohany a teo atenatena ny taona teo na nahoana mba hahafahana manana tanjona tsaratsara kosa ny rehefa tonga aty amin'ny farana roapolo sy roa arivo resaka eto tombany dia mino azy zany a fa efa samy nahavitan'izay a ny tsirairay avy dia eto amin'izay a ny ametraka ny tanjona roa amby roapolo sy roa arivo a dia ny mijery hoe raha hoetiko ihany le ohatra netiko tamin'ny voalohany ray damozana tany amin'ny janoary raika amby roapolo sy roa fa ray vera atia amin'ny desambra raika amby roapolo sy roa arivo dia atraiza ary ny fandehany eo amin'izay zany a no mametraka hoe ino ve no tazonina sa ino ve no atsaraina sa iverin-dalana zay zany a no zavatra apetraka zao a amin'ny roa amby roapolo sy roa arivo
satria ianao raha tsy manatsara dia mety hoe miverin-dalana hoazoantoka aloha zay zavatra izay na hoe mijanonao fotsiny eo amin'la efa vitanao nefa ny le mitazona n'iny le efa vitanao le ezaka efa vitanao iny koa somary sarotsarotra ihany
sarotsarotra mihitsy ary zay no mampatonga an'ny fiheverana foana ny hoe androso sa embotra raha androso a dia inona ary a no lafi ny tokony mbola hoarenina amin'ny ezaka zay natao tamin'ny taona lasa eo amin'izay zany vao mijery an'le sakatsakana isatsokajiny tsy nahatanteraka hoe efa tsy misotrotso ny tanteraka mihitsy tonga ny volana desambra fa mbola nisy ray vera ohatra fa raha ohatra zay le sakana sy le tsy fahatanterana zay a no hita satria tsy maintsy mbola hifandinihany zay amin'ny eo atokantrano hoe fananina tokoary dia amin'izay fotoana izay a rehefa alavo iny sakana iny iny zavatra tsy netiny a dia manomboka amin'izay zany ohatra hoe manomboka indray a itiray verite a tonga amin'ny volana jolay a efa miova ronono na rano mangatsiaka arakaraka mba misy fivoarana zany fa fomba fiteny mihitsy a eo anefa ny fanabiazana ny hoe zay tsy mandroso miempotra fa le tena hoe tsy mandroso tsy miempotra zany a de ohatra n'le tenenny na tsy mangatsiaka zany tsy miteny hoe tsisy dikany ny ezaka natao fa efa tsara ny ezaka natao a fa mandeha amin'ny tsaratsara kokoa zay foana zany a no fiainany zanak'olombelona mandeha amin'ny tsaratsara kokoa misy fomba fiteny latina moa magis ozy ny fomba fiteny latina resaka an'izay hoe amin'ny tsaratsara kokoa dia zay zany a no ametrahany raha toa ka tiana miabo zany a le fiainana dia zay no tsara leva teo ny teny hoe firarintsoa zay resiko feno sy tanteraka ary zahko iainana ny nametrahanao hoe ihoatra noho ny tamin'ny taona lasa ny zavatra rehetra sy atao dia nampiako izy hoe hoambinina mihitsy hoambinina amin'izay zavatra atao rehetrarehetra dia zay zany a no apetraka zao ho amin'la tanjona ny roa amby roapolo sy roa arivo famakafakana sy ino moa ny fomba fiteny azy zany a le manala ahidratsy fotsiny aloha zany eto fa ndretrarehetra indray no manana ny tanjony rehefa aveo hoe miezaka mihitsy zany ary zay tena mila finiavana zay mila finiavana izay le fiezahana zay fiezahana andray le firarintsoa izy a teo a natolotry niavana matsakaiza tsirairay avy bonane nasai futsi ni aga sana te ina mule bona ni zai
tewe bonzan
utsa aga sana le tona le yaina nau bona ni sai foda mule fuba fete arriva lá se tem que assim o absurdo do sol a e foi o bonaneiro do sol subir foi e mais a daquela de leula torta le bonaneia se meza cá me aí nas foi não sei não engatando aí são bonaneia de ba farina sabe e na moça não faz a leula anive bonane Sfirarin tsutsun lezy fa manjary apetraka otrine fankatambola. Izay raha ty amiko aloha dia tsy ahita rira mihitsy. Tsy mahita rira mihitsy raha ty amiko. Satria firarin tso zany zavatra zany. Ny so zany no rariko ho an'le olona mandritra ny rombe folovolana ho avy indray. Mba hatsaratsara azy kokoa dia ataoko izy hoe Bonane. De le olona mandray amin'izay fotoana izay. Oui, rehefa nitolorana tokoa an'le bonane ary a, dia inona moa izany a no ezaka ataoko mba hatanteraka an'izay. Sika izany teo efa nanao hoe ihoatra ny tamin'ny taona lasa. Efa nametraka tsika hoe dia ho ambinina amin'izay atao rehetra. Fa izany rehetrarehetra izany a dia iainana. Iainana ao anatiny maha olombelona izay zavatra rehetrarehetraizay. Sandrasako fa tsy manao oata akory a fa ny fototra de ny hoe meteza manana zany finiavana meteza olona miaina ny dingam-piainana feno zay misy anao amin'izao. Iainana tanteraka le dingam-piainana misy anao amin'izao. Andao atao hoe lehilahy tanora amin'izao. Raha iainana tanteraka izany a izay dingam-piainana izay a dia manaja ny mahalahy izy. Malaz izy satria izay mbola hoe fiziina koa mbola eo an-daniny zay zavatra izany a mametraka hoe le izy lahy io a manana aditsy andraikitra izy amin'ny mahalahy azy amin'ny mahatanora azy dia asa moa izay na ohatra hoe ao anatin'ny fianakaviana fanajana ny ray aman-dreny a tsy fantatro mety famelomana ny zandry a tsy fantatro be deaibe zany ny andraikitra sy ny adidy a amin'ny mahalahy an'izay a tanora anankiray izay mianatra ve izy dia manatanteraka an'izay fianarana izay a antsakany sy ny andavany sokoto ve izy any am-piangonana dia manatanteraka an'izay amin'ny antsakany sy ny andavany izany rehetrarehetra izany izany a dingam-piainana iainana amin'izao fotoana izao amin'ny maha olona iainana tanteraka ozy a anomanana la dingam-piainana manaraka efa resahantsika foana mantsy izay ny ray aman-dreny izany a na tiatsika na tsy tiatsika dia nanana didy hatramina valo ambin'ny folo taona antsika teo ao amin'ny antsika n'izay rehetrarehetra izay fahaizana fahalalana sakafo mba le vatana ny saina sy fo ary ny fanahy mendrika izay dingam-piainana misy antsika izay
samy nomena ny anjarany
samy mena daholy ary mino a fa raha ny akapobeny tsika moa tsy maintsy miresaka ny akapobeny mandrakariva hoe ny sivifolo isanjato a dia izay no nomena ny folo isanjato mety nisy olana tao resahako loatra fa le sivifolo isanjato a zay ndray aman-dreny nefa naminy manomboka amin'izay zany dingam-piainany eto a raha miresaka tanora amin'izay a izy amin'izay zany zao a no mijery ny tenany tsy amin'ny metsy ho teny tsy amin'ny metsiny izy arak'la resahantsika teo hoe kasai tsana ton dada sinene zoko sinene nitsika fa manana didi izany miaina tanteraka izay le ma tanora lila aia de ma mameno izay mety tsy nomeny ny ray aman-dreny azy tsika tena mahafantatra mihitsy fa ny ray aman-dreny tsika rehetra ny nay loha fantatro koa tsy nahatody ny anatra ohatra ny fianarana zay vitanay izy zany fa nanao ny faraezaka ny kosa izy a nahatonga anay ho amin'izay de zay zany le ataoko hoe misy adidy ny ray aman-dreny tao a fa misy adidy ihany koa zany zao a hoaniny tsirairay avy tsy amin'ny tsiny anisanisa ho a mba ivoarana zany a araka le nyteneniny liva teo itombona araka le nyteneniny liva zay zany no hevitra apetraka mihitsy hoe jereo aiza ho aiza ianao mitingam-piainanao de iaino feno sotanteraka zay mba anomananao an'le manaraka fadina ny miverin-dalana zay kosaloha fady za zany tsy mbo manao an'le mavavasatria zay tokony sy ny tantaraka fa ny a fady avy atrany a no resaka apetrako fadina ny miverin-dalana ianao zany tsy iverina zazakely tsony tsy iverina zatovo tsony fa ianao zany a makany makany tanora ianao a de olodehibe ianao a de ho zoky olona ianao
eo indrindra mantsy ny dokotera miteny ianao hoe fadina ny miverin-dalana fa matetika moa ao anatin'le hoe tombanezaka atao ndraindray zany a araka ny teneninao teo za aloha tsy mijery n'le mihiba zany fa le zavatra naomby a le miabo no anisan'ny tena hoe ny valaparana atao fa mety ho sakanao anatin'izay le hoe fiainana ny dingam-piainana feno zay le hoe miverin-dalana mety hiverin-dalana satria inona ny antony mety hoe lasa sahiratsaina be ao anatin'le nihiba tsy vita de lasa iny lasa ohatrany sakana androsoana amin'le hoe tokony iaina tanteraka iaina feno am'le dingam-piainana misy azy ankehitriny tenenao teo moa hoe ny tanora fa arakaraka le sokajon'olona zany ahoana zany no ioarana n'izay sakan'izay
de raha tadidiny levitsika eo anatrehan'izay hoe raha vo misy sakana zany na misy andao atao hoe fandrotsarana manelingelina eo anoloana eo a de ny tena aloha ny voalohany indrindra za zany zay foana moa ny fomba ananiko hoe iza aloha tsy iza ty tena io a fa za makafy ny tenako mety tsy egoista tsy egoisma zany nresako eto fa estime de soi zay mihitsy zany le fipetraka de miezaka aloha eo anatrehany ary zay le ataoko hoe mipetraka eo anlohan'ny fafana de manoratra hoe inona ny iba inona ny miabo fa eo ihany ko etika no ahitanao aloha ianao rery fa rasanatri tsy mahita vaaolana mihitsy eo anatrehan'izay araka ny tenen'ny liva teo a de zay le efa nyresantsika hoe amin'izay fotoana izay a ilaina ny fanampiana fanampian'ny olona zay fantatrao fa atokisanao voalohany indrindra isarika anao hiakatra faharoa fa tsy isarika anao a hidina indray de eo zany nametrahantsika le misy ny olona manana toe-panahy afaka isintona anao amin'izay zany a afaka ifandamina aminao amin'izay a de reny a no antonina mba anampy any zany vo tena mila ny fanampiana eo kosa raha sanatrika eo kosa le olona indray no tsy mahita efa manatona olona anankiray zany ianao a andao ataontsika hoe zoky am-panahy tsy mbola mahita vaaolana miaraka nareo a de izay a no ilana amin'izay indray sehatra anankiray de ireo a le mpahay toetr'olona afaka antonina iza ny resako amin'izay a ny psikologo ohatra amin'izako amin'izay fotoana izay. Tsika izany a miezaka mandrakariva ahitan'izay vaaolan'izay fa tsy hijanona eo amin'ny zavatra tsy mampivoatra tsy mampiotra ary izay le efa nyresahantsika mihitsy koa hoe mila an'izay fanampiana izay a de tsy manamelo tena fa miarina avy hatrany résilience ozy ny teny frantsay zay efa nyresahantsika ihany ko izay eto tsy miresaka tena hoe psikôlôjia ohatra ny madame Margot fa izy mahay kokoa noho izay a fa ny a hoetikoa any amin'ile hoe fahasalamana mihitsy satria raha vao izany rehetrarehetra izany no misafotofoto ao anatin'ny loha de ny fikorotana tsaina zany a efa nyresahantsika foana fa mitarika any amin'ny aretina ara-batana zay amin'izao fotoana izao moa de isany manahirana mihitsy ty resaka COVID-19 ty fa fikorotanana amin'ny zavatra marobe a de mety manimba na ny fiarovantenanao na ny zavatra hafa de zay zany ny amezako ohatra raha nety tamin'ny liva sy amezako hevitra amin'izay hoe de davolo ianao eo anoloan'ny fafana raha tsy hitanao mijereva olona tokisana isintona anao hiala amin'izay sakan'izay a fa raha mbola tsy vita irahana manao koa izay a misehatra voavy kokoa zay ijere azo jerena mandrakariva zay rehetrarehetra izay zany a de entina iainana amin'ny firarintsoa zay nomen'ny olona antsika de le fiainana ny dingam-piainana misy amin'izao fotoana izao ny zava-misy a de tena manahirana mbola afaka amin'ny tena famelanitra de ny zava-misy a manahirana de ohatrany hoe izay mihitsy tafitohana foana aka za tsy nety le anina nataoko teo zao ohatra zao e de kivy
de kivy ao anatin'le fiezahana
ie ndraindray mipetraka le hoe aka tsy napatonga tsy nahatanteraka lisy any ry anina sy ry anina ko
na ilika le
manelingelle ianao efa fantany izao ianao fa tsy te hisotro de mbola tongavany amin'ny hoisiky tsara tare ohatra de zay le nataontsika hoe misy fakampanafo foana koa eo anatrea ny zavatra misy ohatran'izay fa zay a le nataontsika koa hoe mila an'izay le finiavana zany mila an'izay finiavana izay sika de antosiro rehefa tena tsy zaka
ezaka izao lavitra
raha vao manahirana de elao lavitra
ento ary tongotra izy izy fitenena
eto ary tongotra tsy hoe iady aman'olona koa fa mba manana eo zany ianao no manana ny fikaroany saina sy ny eritreritrao hoe ahoana ny elako eto aloha de betsaka ny fikafika isan-karazany de samy manafika ny olona tsirairay ihany
tokony anana foana ianao ary tokony tsy okivy zany eoazay
ary zay mbola iverenako hoe mandehana amin'ny tsaratsara kokoa mandehana amin'ny tsaratsara kokoa foana fa tsy manao dingadava ihany koa nefa ataoko hoe aetriko rapidy tsy ho ambojanahary a sarotra be fa raha hoe raha eto anosy a de andeha tongotra hiakatra eo Tsimbazaza ataoko adinydroa de mbola mbo vitanao ihany zavatzavatra ohatra zany hoe misy zavatra atao tsy kelikely zany fa eo am'la dingam-piainana koa ny tsy maintsy horesahana indrindra amin'izao fotoanany tonotono izao a de fadiana ny mitsambikina dingam-piainana inona ataoko hoe fadiana ny mitsambikina dingam-piainana eo dingam-piaina resantsika eo zany a averina kely fotsiny a tsy hidirako le hoe mbola ny ekibonneny efa resa be moa iny teo amin'ny taona teo fa tsy hidirako loatra fa manomboka ianao zany eo a zaza ianao a de akizy a zatovo a de tanora de olona dehibe de zoky olona fa ny manahirana de raha toa mitsambikina nefa mitsambiky mikipy de le akizy tonga de mieritreritra olona dehibe na le zatovo mieritreritra fa olona dehibe 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 no ohatra azo resahana amin'izany raha tsy resaka fotsiny a amin'ny vokatsy ny rinitsika raha tsy resaka fotsiny a amin'ny ina koa be dehibe no ohatra ao anatin'izay fa raha vao mitsambiky mikipika io a ao anatin'ny fiainana ny dingam-piainana le dingam-piainana misy anao amin'izao fotoana izao a tsy ara-dalàna ny ho avy
mazava ho azy
potika avy atrany de manjary misy korontana be zany ao a ka raha mieritreritra tanjona tsaratsara kokoa ary amin'ny roa amby roapolo sy roa arivo a de voaelingelina zavatra be dehibe raha vao mitsambiky mikipy eo anatrehan'izay fiainana ny dingam-piainan'izay za zany eto a de anao ohatra kely anankiray fotsiny a akoatra n'le nyteneniko teo hoe vokatsy ny rina tsisy vehivavy be voka fotsiny amin'izao a fa tsy maintsy misy lehilahy ao dikany a miara-miaina ny dingam-piainany zany fa tsy ahilika fotsiny keo le izy zay za zavatra anankiray tsara ho hita de sehatra anankiray a ipetrahan'ny olana foana aloha matetika de eo amin'le hoe ankizy zatovo sy tanora eo zany a misy fifanjevona maromaro eo amin'ny zavatra eo de manjary tsy hita n'le ankizy tsony zany a zay iainana ny mahankizy azy fa avy atrany izy de mieritreritra ny tena no tanorana ho zatovo de na ny fomba fekanjo na ny fomba fiaina na ny zavatra atao a de mitsambiky mikipy daholo eo anatrehan'izay de eo amin'le resaka fampiasana ny sosialy ity zany a ny tena isany ohatra anankiray a atahorana tsy eto madagasikara rery a fa eran'izao tontolo izao mihitsy a no atahorana animba le fotoana ny maha olon-dehibe any ankizy sy ny zatovo sy ny tanora amin'izao fotoana izao ahina ozy a satria raha ohatra mbola tonga saintsika rehetrarehetra hoe misy zavatra tsy maintsy atao manoloanan'izay a de mba ho ho avy a mamiratra kokoa zany no an'ny tanoratsika ireo fa tsy hijanona fotsiny kosa tsika olon-dehibe manao hoe tsy laitra tsony treto kisiany tre de tsy hita tsony zay anao fanazy fohatra ao fa misy andraikitra zany eo zay le dingam-piainan'ny olon-dehibe koa isan'ny adidy andraikitra no mijery a an'ireo a le hafa ireo zany rehetrarehetra zany a hitondrako foana any amin'ny resaka hoe fahasalamana tsy fikorotana tsaina no vokatra tsara andrasana amin'izany rehetrarehetra zany a de tsy isy a ilay a aretina ara-batana de averiko fotsiny hoe ny olombelona de tsy vatana fotsiny tsy fanahy fotsiny tsy saina sy fo fotsiny a fa mila ampitoviana lanja ireo le singa maha olona ireo de efa be dehibe ny resahantsika momba an'izay samy manano sakafo ny avy ireo miaina sy ny vatana saina sy ny fo ary ny fanahy samy manano sakafo ny ireo a mba tomombana ny fahasalamana ireo singa maha olona ireo ka rehefa voalanjalanja zay a de everiko fa ny tanjona de fahasalamana zay volo ho an'ny taona ho avy manaraka rehetrarehetra fa atombokitsika amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity de hitombo ny ezaka zay ataotsika eo ambiny ny sika rehetra ao anatin'izay
mankasitraka indrindra dokotera ao anatin'izay efa mialabelarana zay sady nampianatra ianao nanabe ny rehetra andray tokoa ny firarintsoa ifanaovana etiam-piandohan'ny taona mba hivadika fahombiazana tokoa ary fanambinana ao anatin'izay famakivakina ny taona izay. Idirantsika ny famaliana ny SMS ny mpiaino a, dia afaka miditra mivantana ihany koa tombontsika ny SMS mba te hiterada tompoko mba mangataka toro hevitra azafady. Faniriana ho amin'ny taona 2020.
Faniriana ho amin'ny taona. Dia averiko indray a le fomba fiteniko raha vao zay hoe ny olombelona zany a tsy mpanotrika atody ka anao hoe alaiko ty ataoko ty a de ty ho ataoko lahy ty ho ataoko vavy. Tsy manana an'izay zany, tsy manana an'izay fa efana manatanteraka an'izay. Be dia be ny resaka hoe sakafo, be dia be ny resaka hoe fomba fiarahampivady eo fanatanterahana firaisana ranofo. Mbola tsisy atreto, mbola tsy misy tena fandalinana ara-tsiansa mahatanteraka an'izay. Ny zavatra azo apetraka fotsiny a fa averika any tsy misy vokatra zato isanjato de ny hoe manatanteraka firaisana ranofo manakaiky ny faratampony, manakaiky ny vakitsiry zany a eo amin'le vehivavy. Zay loha teto fa mbola tsy zato isanjato koa zay a zavatra zay.
Ny manaraka tovolahy raiky amby roapolo taona manana vinam-piainana sy tanjona tiako atao a nefa manjary sakana ny ray aman-dreniko. Misy safidy mampisalasala atao an-tsaiko hoe ry zareo zany hoe ny ray aman-dreniko sa ny ho avoko mba toro hevitra tompoko.
Raha ny resaka ny fanaovantsika teo a no apetrako raha izaho no anontaniana de ianao a no voalohany a zay vao ny ray aman-dreny. Fa ianao ndray kosa no afaka mametraka hoe le fijerevanao ny tenanao zay ve eritreretinao fa rariny sy hitsiny a sa ianao ihany ke de efa mahita an'izay sa ho faniratsiranao an'le ray aman-dreny. Raha vao zay mipetraka, raha vao zavatra ratsy zany tiako tenena hoe raha ianao mahatsapa hoe aniratsira an'le ray aman-dreny ianao a de fa elao fa tsy mety zany. Fa raha ianao no mahatsapa ao anatin'ny fandinianao omeo lanja foana ho any fanahy, mahatsapa ao anatiny zay a fanapaha-kevitrao zay a fa ianao aloha zay vao nolo-kafa de ianao zany no mametraka azy. Fa tsy afaka manoro hevitra mihoatra zay a eo anatrehan'ny zava-misy.
Ia za tompoko avy narary a de lasa mahi efa horotaona zao ray metatra sy efatra amby dimampolo a dimy amby efapolo kilao mba te hiasa na de ny raharaha atao an-trano ihany aza nefa mora reraka sady mangatsika lava. Telo amby dimampolo taona vehivavy za mba toro hevitra tompoko.
Telo amby dimampolo taona
mangatsika lava raha vao manao raharaha kely zany de mora reraka. Ray metatra sy efatra amby dimampolo izy de milanja dimy amby efapolo kilao.
Le lanja sy le anina aloha zany a de tsy de hitako loatra satria za tsy havanana intsony amin'ny fanaovana kajy akandrina. Fa le hoe manao raharaha kelikely a de vizana. Raha azoko tsara raha ny taonany a de vehivavy a efa zoky olona izy aloha de zay vita zany no atao e zay. Fa raha vao tsy zay no ataonao fa miezaka manao tokony ho izy ianao a de mitady raharaha ohatranidrain'le za fosiny fomba fitenigasa ye. Fa alamino ilay fotoana, alamino ny fotoana afa anao manatanteraka ny asa vomofo dia manao inona dia miala sasatra miala sasatra diminitra dia anao inona dia miala sasatra tsisy afa-tsy ny fandaharana ny fotoana no afahana manatanteraka raha zay le resaka hoe rara izay raha tianao atao dia tonga ny alina dia zay vita no anaovana fisaorana fa zay tsy vita atao rahampitsondray dia la zavatra faharoa tseko
zay zay le tena tiana atao fa nazaviny fotsiny moa zany hoe mangatsika lava
mangatsika lava
telo amin'ny dimampolo taona izy zany mahia mangatsika lava satria izy zany avynarary
dia tsy fantatra mantsy eto hoe marary ny inona
zay indrindra
dia zay ny tsy fantatra fa isany zavatra fanao ihany koa rehefa no mifady zavatra mamanala zay aloha ho an'ny olona rehetrarehetra dia mifady ny sakafo mamanala ny mangatsika aminahany mipetraka eo ambony latabatra mangatsika tsotra fotsiny amin'izao fa tsy avany anaty frigidaira dia reny ny tsara atao ny rano mafana ary rehefa mahatsapan'izay la somary mangatsika izay a dia misotro rano mafana arak'izay zaka zay zany zavatra anankiray
ia ny manaraka za afaka baka mahatsiaro voafehibe aa ary tsy afaka miaina ny mahaizaha tenenina hoe manambadiana rehefa teo libra tezitra be aminy a
isan'ny zavatra anankiray a apetraka ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay le hoe manambadi izay betsaka ny zavatra ohatrzay ny antony a de tsotra be lasa aloa loatra ny ankizy a de vita fianarana amin'izao fotoana izao nahoana tsy haiko loatra fa rahararin sinitsiny a efa tokony mivoatra araka ny tokony ho izy ny vatany sy ny sainy sy ny fony a zay izy a vo tonga amin'la sehatry ny mahatanora azy ohatra de amin'izay izy a no afaka hoe efa anany fahaleovatenany fa amin'izao fotoana izao ohatra ny ankizy voadimy ampi folo taona de afaka baka inona no ataon'ny ankizy dimy ambi folo taona anambady ho dimy ambi folo taona fe tsy azo eritreretiny zay fa eo anivo ny zavatra misy a amin'izao fotoana zany a no misy an'izay korontana misy an'izay korontana zay a eo amin'ny fanatanterahana nlele fianarana sy ny rehetrarehetra de manjary a misy tonga am'le olana io de eto moa zany le olana hoe tsy fantatro tsika mazava le olana fa hoe voafehifesiny karazany fotsiny a de za zany mametraka kosa hoe raha mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny a de ny lalàna ny ray aman-dreny miatra tsisy hevitra fa tsy maintsy zay raha tsy zakanao zay a de manana fomba ifampiresahana aminy fa raha mbola ho an-tranony aloha
de
zay ny lamina zay ny lamina mihitsy fa tsy mamorany tsika
mba te anena vatana mba toro hevitra tompoko
efa nataotsika tamin'ny heritaona kosa zay a de mijery a za zany tiako tenenanao zao am'izao a de mijereva boky a amin'ny librairie rehetrarehetra reny a misy miresan'izay fa sakafo toromaso no tena mitondra sy fampiasam-batana reo zavatra telo reo no mitondra amin'izay hoe fampianana na fanakelezana ny vatany izay
ia faranasika eto ny fandaharana afatra ti ampiandohan'ny taona ho amin'izay hoe fanomezana ataosika hoe fanomezana no nentinao atao anatin'ny fandarana amin'izay hoe tokony ilainana tokoa ny tanjona sy ny ezaka atao ary indrindrindrindra ny raisina ampitiavana sy antanandro ary tena ilainana tokoa ny firariny sy fanaovana ety ampiandohan'ny taona tokoa.
Ia, eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay za sy ny resahana rehetrarehetra izay a dia averiko ihany a ny firesahako hoe jereo tsara ilay dingam-piainantsika aizintsika izao a dia inona no ataontsika, inona le maizy antsika dia ny iainana an'izay a feno sy tanteraka no atao. Tsy voatery hoe ihanina misakana na ihanina tsy misakana fa mila saina matotra izany a patonga taona vaovao tokoa vaovao fa tadidio fa raha ny taona ny vaovao ka isika efa tota dia mitrisaka io taona io ohatra n'le hoe fitoarana dovay vaovao ve tota ve no asiana dovay vaovao na zavatra ohatra izany zany rendretrarehetrareny zany a dia everiko fa rary ny sisiny a raha iainana ka ny tsara efa izay mba indramiko izay tenin'le tao eny matetika fampianarana hoe tsy ny namanao ny fanananao fa ny tsara vitanao maly dia apetraka izany a ny lanja tokony isy ny vatana ny saina sy ny fo ary ny fanahy dia mbola averiko ihany a fa ny tsirairay any ho ambinina amin'ny zavatra izay ataony.
Mankasitraka indrindra docter Lanto ntondra zay resadresaka rehetra izay isaorana ihany koa na ropiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana misaotra ny marika raha samy manana isika nalavirazy tanteraka ny fifandraisantsika dia miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no toy izao indray veloma tompoko
Ampelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa Ampelamiary